Kecha Washingtonda Uyg'ur jamoasi madaniy festival o'tkazdi. Mehmonlar raqs, qo'shiq va siyosiy ma'ruzalarni tingladi. Shundan keyin Uyg'urlar Robiya Qodir yetakchiligida Xitoy elchixonasi yonida norozilik namoyishi uchtirdi. Tafsilotlar bilan Nodil Rozaliyev.
AQShdagi eng yirik Uyg'ur jamoasi Washington atrofida yashaydi. Bu siyosiy jihatdan juda ham faol jamoa. Kecha poytaxt markazidagi Ozodlik plazasida yana bir tadbir o'tkazildi. Faollar Uyg'ur madaniy festivali yordamida amerikaliklar diqqatini bu millat o'zligi, madaniyati, dardi, siyosiy kurashiga qaratmoqchi bo'ldi. Festivalda qo'shiqlar yangradi. Raqslar ijro etildi. Siyosiy ma'ruzalar yangradi.
Albatta, o'zimizning davlatiga ega bo'lgan va Uyg'ur madaniyatini saqlab qolish, tiklash
Uyg'ur Amerika uyushmasi prezidenti Olim Saytovning aytishicha, tadbir madaniy bo'lgani bilan undan siyosiy maqsad ko'zlandi.
Biz bu yerga o'zimizning ko'k bayrog'ini ko'tarib kelib, Xitoy hukumatiga bo'lgan noroziligimizni bildirgani keldik. Bizning vatanda bo'lsa, Xitoy hukumati o'sha yaqinda o'tgan hafta yakunda shanchlik ma'lumotlarga qaraganda bir qancha ming Uyg'urni etib o'ltagan. Shunga bundan vaqtida biz albatta o'zimizning noroziligimizni Xitoy hukumatiga bildirmiz. Bugun bu yerda bir madaniyat faoliyat bo'lgan bo'lsa-mu, endi biz bu yerda o'zimizning noroziligimizni bildirgani keldik. Xitoy hukumatining Uyg'urlarni o'ltirishni to'xtatishni talab qilgani keldik. Biz bugun bu madaniyat faoliyati emas. Biz bugun tushdan keyin ham Xitoyning Washington turishoq bosh elchixonasi oldida keng ko'lamli namoyish qilib bormoqchi. Biz Amerikada o'zimizning o'sha siyosiy harakatlar orqali u yer bergan madaniyat harakatlari emas, siyosiy harakatlari orqali Xitoy hukumatiga o'zimizning qandoq norozilik bildirganimizni to'liq bildirmoqchi.
O'tgan dushanba, ya'ni Ramazon hayitida Xitoy g'arbidagi Shinjon viloyatining Yorkent tumanida zo'ravonliklar kuzatilib, salkam 100 kishi o'lgan. Xitoy davlat matbuotiga ko'ra, to'polonni Uyg'urlar boshlagan. Pichoq va bolta bilan qurollangan o'nlab odam politsiya mahkamasi va davlat idoralariga hujum qilgan, mashinalarni ag'darib yondirgan 37 Xitoyni o'ldirgan. Xavfsizlik kuchlari qurolni ishga solib, 59 Uyg'urni otgan, 215 kishi hibsga olingan. Xitoy hukumati ularni terrorchi tashkilot deb tan olingan Sharqiy Turkiston islomiy harakati a'zolari demoqda. Uyg'ur faollariga ko'ra, to'qnashuvlar, qo'zg'alonlar Pekinning bu millatga qarshi qaratilgan repressiv siyosatiga javobdir. Xitoy hukumati Ramazon paytida musulmonlarning roza tutishini cheklab qo'ydi. Xavfsizlik kuchlari uyma-uy yurib, rozador uyg'urlarni qidirdi. Tunda ularga zulm qildi. Namoz o'qiyotganlarni ushlab, qamab qo'ydi. Bir oilani esa otib o'ldirishdi. Bundan g'azablangan xalq ko'chaga chiqib, politsiya zulmiga qarshi namoyish qildi, deydi Uyg'ur Amerika uyushmasi prezidenti Olim Saytov. Washingtondagi tadbirda ishtirok etgan Rushan Abbosning aytishicha, madaniy festival Xitoy hukumatining Uyg'ur madaniyatini yo'q qilish siyosatiga qarshi qaratilgan.
Bizning Uyg'ur xalqining madaniyatini tunishtirish bu intayin muhim bir ish vazifa deb qarayman har bir Uyg'ur uchun. Ammo bu Uyg'ur xalqining madaniyatini tunishtirganda, Uyg'ur xalqining madaniyati bugun uchrayotgan o'sha ezilishlar, shu madaniyatni butunlay yo'q qilib etish uchun, shu xalqni, shu millatni yo'q qilib etish uchun Xitoyning yurgizayotgan siyosatlarini barobar anglatish bu texima muhim.
Kunning ikkinchi yarmida 100ga yaqin Uyg'urlar Xitoy elchixonasi yonida to'planib, bu davlat hukumatiga qarshi shiorlar aytdi. Jahon Uyg'urlari yetakchisi Robiya Qodirning aytishicha, xorijdagi vatandoshlar Xitoyda har kuni zulm chekayotgan millatdoshlariga xoh moliyaviy bo'lsin, xoh siyosiy, xoh ma'naviy hamisha yordam berishga tayyor turishi kerak.
Har bir Uyg'urning qalbida vatanningki sadosi, har bir Uyg'urning qalbida Uyg'urning sadosi, har bir Uyg'ur xalqining qalbida xoin munofiqdan boshqasida, sotqin munofiqlardan boshqasida o'zining xalqining o'lyotgan qiyinligi, ichinishlik ve naiti korkunç buluvatka vakalaga bir sadalaba.
Uyghur namoyishchilari yanvar oyida hibsga olingan professor Ilhom To'xtining Xitoy sudi tomonidan bo'lginchilikda aybdor deb topilganiga ham norozilik bildirib, uning ozod etilishini talab qildi. Odil Rozaliyev, Washington.